Qalampirdan gapiramiz. AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan Ukrainaga qurol yetkazib berish insonlar qurbonlari sonini ko'paytirmoqda va bu mamlakat hududidagi harbiy mojaroni cho'zmoqda. Bu haqda Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu Toshkentda o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti mudofa vazirlari yig'ilishida so'z ochdi. Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlashda davom etmoqda. Bu esa qurbonlar sonini ko'paytirmoqda va mojaroni uzaytirmoqda, deydi u. Shuningdek, Rossiya hamkorlariga uni izolyatsiya qilish uchun bosim davom etayotganini qayd etgan Shoygu, Shanghay hamkorlik tashkilotidagi hamkasblariga prinsipial pozitsiya va qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirdi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning mintaqaviy va global xavfsizlik muammolarini hal qilishdagi mustaqil yo'li butun dunyo uchun namunadir, deydi Rossiya mudofa vaziri. Eslatib o'tamiz, bugun 24 avgust kuni Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar mudofa vazirlarining yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Unda O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya, Hindiston, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Pokiston, shuningdek kuzatuvchi sifatida ishtirok etayotgan Belarus Respublikasi mudofa vazirlari ishtirok etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.